Gaurko liburua, Beduino bat Karibe aldean, Alice Allen Iselmu. Eta gaurko pasartea, gure amonaren agurra. Alice Allen Iselmu idazlearen Luma Trebeak sorturiko 30 kontakizun labur hauek, liburu honetan biltzen direnak, Saharara garamatzate zuzenean. Orrialde hauetan bere bizitzan erabakigarri izan diren bagertaerak dakartza gogora idazleak, adibidez, sorterrian mendebaldeko Saharan kokatuta dagoen Dakhla hirian bizi izandako pasadizuak, geroko ezinbesteko ihesaldia Tindufeko kanpamentuetara, Kuban aurreta gazte denboran egindako egonaldi luzea eta geroko itzulera ere kontatzen dizkigu, baina bere bizitzaren kronika egitek baino gehiago, ba Saharar herriaren iragana eta oraina ezagutzera emateko idatzi du liburu hau Alice Allen Iselmu idazleak. Gogoratu behar dugu gainera, bera Euskal Herrian bizi dela, Araban, eta bueno, Erroa Arkitaletxearen bitartez eman du argitara bere lehenbiziko kontakizun liburua, Beduino bat Karibaldean izena duena, eta 30 pasarte kontakizun hoietako bat irakurriko dizuegu orain, gure amonaren aurra. Gure amonaren aurra. Tindufeko ieslari kanpamentuetara egin nuen azken bidaian, handik abiatzeko egunean amona agurtzera joan nintzen. Gaueko 10 ziren, eta bera lota zegoen ordurako. Nik ez nuen haren loa eragotzi nahi, noski. Azken eguna azten ezkero, Jaima barrura sartu eta denbora apur batez, ba, amonari zo egon besterik ez nuen nahi. Haren irudia bihotzean atxikitzeko asmoz. Edo zelan ere, izeba batek behin eta berritan ez dioztan, amona iratzarri eta behar bezala agurtu behar nuela. Izan ere, gure familiak oraindik bizirik atxikitzen duen usadio zahar baten arabera, ba, gazteok amonaren hitze miragarrietan bilatu behar ditugu gure etorkizunaren gakoak. Mutikotan amonak estu besarkatu oin ninduen, eta ni zirikatzearen egunero izen ezberdin batez deitu oizidan. Garai hartan ni hortozik ibiltzen nintzen lasterka Jaimen artetik eta jauzika dumetan gora eta bera. Jolasak jolas, amona gogotik alagintzen zen beti niregan gauzak ikasteko jakingura pizten. Hauzerdeen eta Dakhlan aurden boran eman nituen urtez mintzatzen garen aldiro, amonak hitzen eta keinuen bidez oroitarazten dizkit orduko jolasak, ene baitan irudi txite darrak sorraraziz. Behin batez, akazia baten gerizpean geundelarik, amonak zehatz-mehatz azaldu zidan nolakoa aurra nintzen ni jaiotzean. Artean odolez loirik eta negarrez nengoelarik, ba nagusitan nondik nora eta zertan ibiliko nintzen pensatzeari ekin omen zion, amonak. Jakina orduan nekez asmatuko zuen berak, handik zenbait urtetara, Saharako kostaldea bustitzen duen itsasoaz bestaldera joango nintzela nire gaztaroaren satirik handiena igarotzera. Azken bizitartan, gauaren isiltasunaz eta izarren argitasunaz baliatuz, ahapeka itzegin nion amonari. Bera poliki-poliki agondu zen, eskuetatik oratu zidan eta eskutada bat ondar bota zidan burutik behera. Amonaren hitzak beti eta betiko geratu zitzaizkidan gogoan itsatsiak. Haien bidez neureragana berreskuratu nuen. Bestela esan da, herrialde bakoitzak bere guzki ilargi eta itsasoa zituela uste zuen mutiko xaloaren irudia berreskuratu nuen. Erbeste gorrira bidean nindoalarik automobilaren argiek otsailaren 27 kanpamentuko muino harritsuak argiztatu zituzten lipar batez. Lehenziago, senideek, amak, izebak, nebarrebak eta lenguzu-leguzinek estu-estu besarkatu ninduten. Besarkadaren bidez, nire urruntzea eta utxunean nolabait estalina izan balituzte bezala. Eskutada bat ondar hartu, poltsa txiki batean sartu eta automobilera igo nintzen. txikitatik hainbeste alditan agurtu behar izan nituen etxekoak, ezen azkenerako ohitu egin bainintzen alako egoera bihotz erdiragarriak bizitzen.